Koseya, essuula esooka. Ekigambo kya Mukama ekyajjira Koseya, mutabani wa Beeri, mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya, bassekabaka ba Yuda, ne mu mirembe gya Yerobowaamu, mutabani wa Yowaasi, kabaka wa Isirayiri. Mukama bwe yasooka okwogerera mu Koseya, Mukama n'agamba Koseya nti, genda owase omukazi ow'obwenzi n'abaana ab'obwenzi, kubanga ensi eyenda obwenzi obungi ng'eva ku Mukama. Awo n'agenda n'awasa Gomeri, muwala wa Dibulayimu, n'aba olubuto n'amuzaalira omwana wa bulenzi. Mukama n'amugamba nti, mutuume erinnya lye Yezuleeri, kubanga ekyasigadde ekiseera kitono, mpala n'omusaayi gwa Yezuleeri ku nnyumba ya Yeeku, era ndikomya obwakabaka obw'ennyumba ya Isirayiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, ndimenyera omutego gwa Isirayiri mu kiwonvu kya Yezuleeri. Awo n'aba olubuto nate n'azaala omwana wa buwala. Awo Mukama n'amugamba nti, mutuume erinnya lye Lolukama, kubanga sikyakwatirwa kisa ennyumba ya Isirayiri, mbasonyiwe n'akatono. Naye ndikwatirwa ekisa ennyumba ya Yuda, era ndibalokola ne Mukama Katonda waabwe. So siribalokola na mutego, newaakubadde ekitala, newaakubadde olutalo, newaakubadde embalaasi, newaakubadde abazeebagadde. Awo bwe yamala okujja Lolukama ku mabeere, n'aba olubuto, n'azaala omwana wa bulenzi. Mukama n'ayogera nti, mumutuume erinnya Lowami, kubanga mwe temuli bantu bange, nange siriba Katonda wammwe. Era naye omuwendo gw'abaana ba Isirayiri guliba ng'omusenyu ogw'ennyanja ogutayinzika kupimibwa newaakubadde okubalibwa. Kale olulituuka mu kifo mwe baagambirwa nti mmwe temuli bantu bange, we baligambirwa nti mmwe muli baana ba Katonda omulamu. Awo abaana ba Yuda n'abaana ba Isirayiri balikuŋŋaanyizibwa era balyerondera omutwe gumu ne bambuka okuva mu nsi, kubanga olunaku lwa Yezuleeri luliba lukulu. Essuula y'okubiri. Mugambe baganda bammwe nti Ami, era mugambe bannyammwe nti Lukama. Muwoze n'ennyammwe, muwoze, kubanga si mukazi wange, so nange siribba. Era ajjewo obwenzi bwe okuva mu maaso ge, n'obukaba bwe okuva wakati w'amabeere ge, nneme okumwambulira ddala, ne mmuteekawo nga bwe yali ku lunaku kwe yazaalirwa, ne mmufuula ng'eddungu, ne mmuteekawo ng'ensi enkalu, ne mmusse ennyonta. Weewaawo, abaana be siribasaasira, kubanga baana ba bwenzi, kubanga nnyaabwe yeefuula omwenzi, eyabazaala yawe muka, kubanga yayogera nti, ndigoberera baganzi bange, abampe emmere yange n'amazzi gange, ebyoya byange n'obugoogwa bwange, amafuta gange n'ebyange ebyokunywa. Kale, laba, ndizibe ekkubo lyo n'amaggwa, era ndimukomera olukomera aleme okulaba empitiro ze. Era aligoberera baganzi be, naye talibatuukako. Era alibanoonya, naye talibalaba. Kale n'alyoka ayogera nti, n'agenda n'enzira ye eribaze eyasooka, kubanga mu biro ebyo nabanga bulungi okusinga kaakano. Kubanga teyamanyanga nze namuwanga eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, ne mwongerako ffeeza ne zaabu bye baaweerezesa Baali. Kyendiva nkomyawo eŋŋaano yange mu ntuuko zaayo, n'omwenge gwange mu kiseera kyagwo, n'enziyawo ebyoya byange n'obugoogwa bwange ebyandibisse ku nsonyi ze. Awo kaakano n'ayolesa obukaba bwe baganzi be nga balaba, so tewali baalimuwonya mu mukono gwange. Era ndikomya ebinyumu bye byonna, embaga ze, emyezi gye egyakaboneka ne ssabbiiti ze n'okukuŋŋaana kwe kwonna okutukuvu. Era ndizisa emizabbibu gye n'emitiini gye gye yayogerako nti, gino y'empeera yange baganzi bange gye bampadde, era ndigifuula ekibira n'ensolo ez'omu nsiko zirigirya. Era ndimubonereza olw'ennaku z'ababbaali be yayoterezanga obubaane, bwe yeeyonja n'empeta ze ez'omu matu n'ebyobuyonjo bwe n'agoberera baganzi be ne yeerabira nze, bw'ayogera Mukama. Kale, laba, ndimusendasenda ne mmuleeta mu ddungu ne mmugamba ebigambo ebisanyusa. Era ndimuwa ensuku ze ez'emizabbibu nga nnyime eyo, n'ekiwonvu kya Akoli okuba oluggi olw'okusuubira, era aliime eyo okuddamu nga mu nnaku ez'obuto bwe, era nga mu nnaku lwe yalinnya okuva mu nsi y'e Misiri. Awo olulituuka ku lunaku olwo, bw'ayogera Mukama, olimpita Isi, so tokyampita Baali, kubanga ndijja mu kamwa ke amannya g'aba Baali, era nga tebakyayatulwa amannya gaabwe. Awo ku lunaku olwo ndibalagaanira endagaano n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga n'ebintu eby'ettaka ebyewalula. Era ndimenya omutego n'ekitala n'olutalo okuva mu nsi, era ndibagalamiza mirembe. Era ndikwogerereza ennaku zonna, weewaawo ndikwogereza mu butuukirivu ne mu musango ne mu kisa ne mu kusaasira. Ndikwogereza mu bwesigwa, era olimanya Mukama. Awo olulituuka ku lunaku olwo ndiyitaba, bw'ayogera Mukama, ndiyitaba eggulu nalyo liriyitaba ensi, n'ensi eriyitaba eŋŋaano n'omwenge n'amafuta, nabyo biriyitaba Yezuleeri. Era ndimusiga gye ndi mu nsi, era ndisaasira oyo ataasaasirwa, era ndigamba abo abataali bantu bange nti, mwe muli bantu bange, nabo balyogera nti, gw'oli Katonda wange. Essuula ey'okusatu. Awo Mukama n'angamba nti, genda nate oyagala omukazi ayagalibwa mukwano gwe era omwenzi, era nga Mukama bw'ayagala abaana ba Isirayiri, newakubadde nga bakyukira bakatonda abalala ne baagala ebitole by'ezzabbibu enkalu. Awo ne mwegulira ne muwasa n'ebitundu ebya ffeeza 15 ne komeri eya sayiri ko ekitundu eky'ekomeri eya sayiri. Ne mugamba nti, olibeerera awo ku lwange ennaku nnyingi. Tolyefuula mwenzi, so toliba muka musajja yenna, nange bwe ndiba bwe ntyo gy'oli. Kubanga abaana ba Isirayiri balibeerera awo ennaku nnyingi nga tebalina kabaka, so nga tebalina mulangira, so nga tebalina saddaaka, so nga tebalina mpagi, so nga tebalina kizibawo kya kabona newaakubadde batteraafi. Oluvannyuma abaana ba Isirayiri balikomawo ne banoonya Mukama Katonda waabwe ne Dawudi kabaka waabwe, era balijja eri Mukama nga batya n'eri obulungi bwe mu nnaku ez'oluvannyuma. Essuula ey'okuna. Muwulire ekigambo kya Mukama, mwe abaana ba Isirayiri, kubanga Mukama alina empaka n'abo abali mu nsi, kubanga tewali mazima newaakubadde okusaasira newaakubadde okumanya Katonda mu nsi. Tewali kintu wabula okulayira n'okumenya endagaano n'okutta n'okubba n'okwenda. Bawaguza n'omusaayi gukoma ku musaayi. Ensi kyeriva ewuubaala, na buli muntu agituulamu aliyongobera, wamu n'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga. Weewaawo n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja biriggibwawo. Era naye waleme okubaawo omuntu awakana, so waleme okuba awaanenya, kubanga abantu bo balinga abo abawakanya kabona. Era olyesittala emisana, era ne nnabbi alyesittalira wamu naawe ekiro, era ndizikiriza nnyoko. Abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya, kubanga ogaanye okumanya, nange ndi kugaana ggwe, olemenga okubeera kabona gye ndi, kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo, nange ndyerabira abaana bo. Nga bwe baayala, bwe batyo bwe bannyonoona, ndiwaanyisa ekitiibwa kyabwe okuba ensonyi. Ekibi ky'abantu bange ye mmere yaabwe, ne beegomba obutali butuukirivu bwabwe. Awo lulituuka ng'abantu bwe bali ne kabona bw'atyo, era ndibabonereza olw'amakubo gaabwe, era ndibasasula ebikolwa byabwe. Awo balirya ne batakkuta, balyenda so tebalyala, kubanga baleseeyo okussaayo omwoyo eri Mukama. Obwenzi n'omwenge n'omwenge omusu bimalawo okutegeera. Abantu bange beebuuza ku kikonge kyabwe n'omuggo gwabwe gwe gubabuulira, kubanga omwoyo ogw'obwenzi gubakyamizza, era bagenze nga benda okuva wansi wa Katonda waabwe. Basalira saddaaka ku ntikko z'ensozi, ne bootereza obubaane ku busozi, wansi w'emyalooni n'emiribine n'emyera, kubanga ekisiikirize kyagyo kirungi. Abawala bammwe kye bava beefuula abenzi, n'abagole bammwe benda. Siribonereza bawala bammwe bwe beefuula abenzi, newaakubadde abagole bammwe bwe bakabawala, kubanga bo bennyini beeyawula n'abakazi abatambuzi, n'abantu abatategeera balisuulibwa. Gwe Isirayiri, newaakubadde nga weefuula omwenzi, naye Yuda aleme okusobya, so temujjanga e Girugaali, so temwambukanga e Besaveni, so temulayiranga nti nga Mukama bw'ali omulamu, kubanga Isirayiri akoze eby'obukakanyavu ng'ente enduusi enkakanyavu. Kaakano Mukama alibaliisa ng'omwana gw'endiga mu kifo ekigazi. Efulayimu yeegasse n'ebifaananyi, muleke. Bye banywa bikaatuuse. Benda olutata. Abakulu be baagala nnyo ensonyi. Empewo emusaanikidde mu biwawaatiro byayo, era balikwatibwa ensonyi olwa saddaaka zaabwe. Esule yokutano. Muulire kino mwe bakabona, era muulirize mwe nyumba ya Isirayiri, era mutegama tu mwe ennyumba ya Kabaka, kubanga omusango guno gwammwe, kubanga mwabanga ekyambika emizupa era ekitimba ekyasuulibwa ku Taboli. Era abajeemu bagenze nnyo wansi nga batta, naye nze ndi munenya waabo bonna. Manyi Efulayimu so ne Isirayiri tankisibwa, kubanga kaakano, ayi Efulayimu, okoze ebyobwenzi, Isirayiri ayonoonese. Ebikolwa byabwe tebiibaganye kukyukira Katonda waabwe, kubanga omwoyo ogw'obwenzi guli mu bo, so tebamanyi Mukama. Era amalala ga Isirayiri gaba mujulirwa gyali mu maaso ge, Isirayiri ne Efulayimu kyebaliva beesittala mu butali butuukirivu bwabwe, era ne Yuda alyesittalira wamu nabo. Baligenda n'embuzi zaabwe n'ente zaabwe okunoonya Mukama, naye tebalimulaba, abeeyawuddeko. Bakuusizza Mukama, kubanga bazadde abaana ab'amakiro, kaakano omwezi ogwakaboneka guli balya wamu n'ennimiro zaabwe. Mufuuwe eŋŋombe mu Gibeya n'ekkondeere mu Laama, mulaye eŋŋoma Ebeseveni nti, ennyuma wo, ayi Benyamini. Efulayimu alifuuka matongo ku lunaku olw'okunenyezebwako. Manyisizza mu bika bya Isirayiri ebyo ebitalirema kubaawo. Abakungu ba Yuda balinga ababajjula akabonero k'ensalo, ndifuka obusungu bwange kubonga amazzi. Efulayimu ajogeddwa, abetenteddwa mu kusalirwa omusango, kubanga yakkiriza okutambula okugoberera ekiragiro. Kyenvudde mbeera eri Efulayimu ng'ennyenje n'eri ennyumba ya Yuda ng'okuvunda. Efulayimu bwe yalaba endwadde ye, ne Yuda n'alaba ekiwundu kye, kale Efulayimu n'agenda eri Obwasuuli n'atumira Kabaka Yalebu. Naye tayinza kubawonya, so talibavumula ekiwundu kyammwe, kubanga ndiba eri Efulayimu ng'empologoma, era ng'empologoma ento eri ennyumba ya Yuda. Nze mwene nditaagula n'envaawo, nditwalira ddala, so tewaliba waakuwonya. Ndigenda n'enzirayo mu kifo kyange okutuusa lwe balikkiriza okusobya kwabwe ne banoonya amaaso gange. Mu kubonyaabonyezebwa kwabwe mwe balinyiikirira okunnoonya. Essuula y'omukaaga. Mujje tudde eri Mukama, kubanga ye yataagula era y'alituwonya. Ye yafumita era y'alitunyiga. Ennaku bbiri nga ziyiseewo alitulamya. Alitugolokosa ku lunaku olw'okusatu, naffe tuliba balamu mu maaso ge. Era tumanye, tunyiikire okumanya Mukama, okufuluma kwe kwankalakkalira ng'enkya, era alijja gye tuli ng'enkuba eya ddumbi efukirira ettaka. Ayi Efulayimu, n'akukola ntya? Ayi Yuda, n'akukola ntya? Kubanga obulungi bwammwe bulinga ng'ekire eky'enkya era ng'omusulo oguggwako nga bukyali. Kye navanga mbatemya bannabbi, nabassanga ebigambo eby'omukamwa kange, n'emisango gyo giringa ng'omusana ogufuluma. Kubanga njagala ekisa so si ssaddaaka, n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa. Naye bo nga Adamu basobezza endagaano, eyo bankuusizza. Gireyadi kibuga ky'ababakola obutali butuukirivu kisiigiddwako omusaayi. Era ng'ebibiina eby'abatemu bwe balindirira omusajja, ekibiina eky'abakabona bwe battira bwe batyo mu kkubo erigenda e Sekemu, weewaawo bakoze eby'obukaba. Mu nnyumba ya Isirayiri mwe ndabidde ekigambo eky'ekivve, obwenzi bulabikiddeyo mu Efulayimu, Isirayiri ayonoonese. Era naawe, ayi Yuda, ebikungulwa byakuteekerwawo bwe ndikomyawo obusibe obw'abantu bange. Essuula y'omusanvu. Bwe njagala okuwonya Isirayiri, obutali butuukirivu bwa Efulayimu ne bulyoka bulabika, n'obubi bwa Samaliya, kubanga bakola eby'obulimba, n'omubbi ayingira munda n'ekibiina eky'abatemu banyagira ebweru, so tebalowooza mu mitima gyabwe nga nze njijjukira obubi bwabwe bwonna. Kaakano ebikolwa byabwe bo bibazingizizza, biri mu maaso gange. Basanyusa Kabaka n'obubi bwabwe, n'abakungu n'ebyobulimba byabwe. Bonna benzi, balinganga akabiga akakumibwa omwoki w'emigaati, alekeraawo okuseesa omuliro ng'amaze okugoya obutta, okutuusa lwe bunaamala okuzimbulukuka. Ku lunaku lwa Kabaka waffe, abakungu beerwaza n'eddalu ery'omwenge, yagolola omukono gwe wamu n'abanyoomi, kubanga bategese omutima gwabwe ng'akabiga nga bateega, obusungu bwabwe bwebaka ne bukeesa obudde, enkya bwaka ng'omuliro ogwaka. bonna babugumye ng'akabiga ne bali abalamuzi baabwe. Bakabaka baabwe bonna bagudde, tewali kubo ankaabira. Efulayimu yeetabula mu mawanga, Efulayimu mugaati ogutakyusibwa. Bannaggwanga balidde amaanyi ge so tamanyi, weewaawo atobese envi so tamanyi. Era amalala ga Isirayiri emujulirwa gy'ali mu maaso ge, era naye tebaddanga eri Mukama Katonda waabwe so tebamunoonyanga, ebyo byonna newaakubadde nga bimaze okubaawo. Era Efulayimu alinganga ejjiba essirusiru eritalina magezi, bakaabira Misiri, bagenda eri Obwasuuli. Bwe baligenda, ndibasuulira ekitimba kyange, ndibassa wansi ng'ennyonyi ez'omu bbanga, ndibakangavvula ng'ekkuŋŋaaniro lyabwe bwe batawuliranga. Zibasanze, kubanga bawabye okunvaako, okuzikira kubatuukeko, kubanga bansobezza. Newaakubadde nga njagala okubanunula, era naye banjogeddeko ebyobulimba. So tebankaabidde n'omutima gwabwe, naye bawowogganira ku bitanda byabwe, bakuŋŋaanira eŋŋaano n'omwenge, banjeemera. Newaakubadde nga nayigiriza n'ennyweza emikono gyabwe, era naye banteesezzaako obubi. Bakomawo naye si eri oyo ali waggulu. Balinga omutego ogulimba, abakungu baabwe baligwa n'ekitala olw'okulaluka kw'olulimi lwabwe. Kuno kwe kuliba okusekererwa kwabwe mu nsi y'e Misiri. Essuula ey'omunaana. Teeka ekkondeere ku mumwa gwo ng'empungu, bw'ati bw'ajja okulumba ennyumba ya Mukama, kubanga basobezza endagaano ne boonoona amateeka gange. Balinkaabira nti, Katonda wange, ffe Isirayiri tukumanyi. Isirayiri asudde ekirungi, omulabe alibayigganya. Bataddewo bakabaka, naye si ku bwange. Balonze abakungu, nange nga sikimanyi. Beekoledde ebifaananyi ne feeza yaabwe ne zaabu yaabwe balyoke bamalibwewo. Asudde ennyanayo, ayi Samaliya. Obusungu bwange bubaakiddeko. Ebiro biryenkana wa okutuusa lwe baliba n'obutayonoona? Kubanga n'ekyo kivudde mu Isirayiri, omukozi ye yakikola, so si Katonda n'akatono. Weewaawo, ennyana ya Samaliya erimenyekamenyeka. Kubanga basiga embuyaga era balikungula embuyaga ez'akazimu. Talina ng'ano emera. Ekiti tekiribala mmere. N'okubala bwe kiriba kibaze, bannaggwanga baligiriira ddala. Isirayiri aliiriddwa ddala. Kaakano bali mu mawanga ng'ekibi ekitaliiko bwe kisanyusa. Kubanga bambuse eri Obwasuuli ng'entulege eri emu yokka. Efulayimu aguliridde abaganzi. Weewaawo, newaakubadde nga bagulirira mu mawanga, kaakano n'abakuŋŋaanya, era batanudde okukendeera olw'omugugu gwa Kabaka w'Abalangira. Kubanga Efulayimu ayongedde ebyoto okuleeta okwonoona, ebyoto kye bivudde bibeera gy'ali eky'okuleeta okwonoona. Newaakubadde nga muwandiikira amateeka gange mu biragiro kakumi biyitibwa kintu kinnaggwanga. Saddaaka ez'ebyange ebiweebwayo, bawaayo ennyama okuba saddaaka ne bagirya, naye Mukama tabakkiriza. Kaakana najjukira obutali butuukirivu bwabwe, n'abonereza olw'ebibi byabwe, balidda mu Misiri. Kubanga Isirayiri yeerabidde omukozi we, n'azimba amayumba, era Yuda ayongedde ebibuga ebiriko enkomera. Naye ndiweereza omuliro ku bibuga bye, era gulyokya ebigo byabyo. Essuula ey'omwenda. Tosanyuka, ayi Isirayiri, n'essanyu ng'amawanga. Kubanga ogenze ng'oyenda okuva ku Katonda wo, weegomba empeera ku buli gguuliro. Egguuliro n'essogolero tebiri baliisa, n'omwenge omusu guli muggwaako. Tebalibeera mu nsi ya Mukama, naye Efulayimu aliddayo mu Misiri, era baliriira mu Bwasuuli emmere eteri nnongoofu. Tebalifuka ebiweebwayo eby'omwenge eri Mukama, so tebalibasanyukira. Saddaaka zaabwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi. Bonna abanaagiryangako baliba boonoonese. Kubanga emmere yaabwe eriba yaakukkutibwa bukkutibwa. Teriyingira mu nnyumba ya Mukama. Mulikola ki ku lunaku olw'okukuŋŋaana okutukuvu ne ku lunaku olw'embaga ya Mukama? Kubanga, laba, bagenze okuva awali okuzikirira, era naye Misiri alibakuŋŋaanya, Memphis alibaziika. Ebintu byabwe ebya feeza ebisanyusa, emyennyango giri byemala, amaggwa galiba mu weema zaabwe. Ennaku ez'okubonererezebwamu zituuse, ennaku ez'okusasuliramu zituuse. Isirayiri alikimanya. Nabbi Musirusiru, omusajja alina omwoyo alaluse, olw'olufulube lw'obutali butuukirivu bwo era kubanga obulabe bungi. Efulayimu yabanga mukuumi eri Katonda wange, nabbi ekyambika eky'omutezi w'ennyonyi kiri mu makubo ge gonna n'obulabe mu nnyumba ya Katonda we. Beeyonoonye nnyo nnyini nga mu nnaku ez'e Gibeya. Alijjukira obutali butuukirivu bwabwe, alibabonereza olw'ebibi byabwe. Nasanga Isirayiri ng'ezzabibu mu ddungu, nalaba bajjajjammwe ng'esooka okwengera ku mutiini mu mwaka gwagwo ogw'olubereberye, naye ne bajja ebbali Pyoli ne beeyawulira ekyo ekikwasa ensonyi, ne bafuuka ab'emizizo ng'ekyo kye bayagala. Efulayimu ekitiibwa kyabwe kiribuuka, kirigenda ng'ennyonyi. Tewali bakuzaala newaakubadde ali olubuto newaakubadde eggwako newaakubadde nga balera abaana baabwe, era naye ndibafiisiza ne wataba muntu asigaddewo. Weewaawo era ziribasanga bwe ndibavaako. Efulayimu asimbibwa mu kifo eky'okwesiima nga bwe nalaba Ttuulo, naye Efulayimu alifulumya abaana be eri omussi. Bawe, ayi Mukama, oli waaki? Bawe olubuto olutaasa n'amabeere amakalu. Obubi bwabwe bwonna buli mu Girugaali, kubanga eyo gye nabakyayira. Olw'obubi obw'ebikolwa byabwe ndibagoba mu nnyumba yange, siribaagala nate, abakungu baabwe bonna bajeemu. Efulayimu afumitiddwa, ekikolo kyabwe kikaze, tebali balabi bala. Weewaawo newaakubadde nga bazaala, era naye nditta ekibala eky'olubuto lwabwe ekyagalwa. Katonda wange alibasuula kubanga tebaamuwulira, era bali bammomboze mu mawanga. Essuula y'ekkumi. Isirayiri muzabbibu ogwera, oguleeta ebibala byagwo, ng'ebibala bye bwe byali ebingi, bw'atyo bw'ayongedde ebyoto bye. Ng'ensi ye bwe yeeyongera okuba ennungi, empagi ze baakola bwe zaabanga ennungi bwe zityo. Omutima gwabwe gwawukanyeemu, kaakano banaalabika omusango nga gubasinze. Alikuba ebyoto byabwe, alinyaga empagi zaabwe. Mazima, kaakano banaayogera nti tetulina kabaka, kubanga tetutya Mukama, ne kabaka ayinza kutukolera ki? Boogera ebigambo obugambo nga balayira ebyobulimba mu kulagaana endagaano, omusango kyeguva gumerera mu mbibiro z'ennimiro ng'omususa. Abali mu Samaliya, entiisa eribakwata olw'ennyana ez'e Besaveni, kubanga abantu baakyo balikiwuubaalira, ne bakabona baakyo abaakisanyukira baliwuubaalira ekitiibwa kyakyo kubanga kikivuddeko. Era nakyo kiritwalibwa e Bwasuuli okuba ekirabo kya kabaka Yalebu. Efulayimu aliweebwa ensonyi, ne Isirayiri alikwatirwa ensonyi okuteesa kwe ye. Samaliya, kabaka waamu azikiridde ng'ejjovu ku mazzi. Era n'ebifo ebigulumivu eby'omu Aveni okwonoona kwa Isirayiri birizikirizibwa. Amaggwa n'amatovu galimerera ku byoto byabwe, era baligamba ensozi nti mutubikkeko n'obusozi nti mutugweko. Ayi Isirayiri, wayonoonanga okuva ku nnaku ez'e Gibeya. Baayimirira eyo, olutalo lwe balwana n'abaana b'obujeemu luleme okubatuukirako mu Gibeya. Bwe ndiba nga njagadde, ndibakangavvula, n'amawanga galikuŋŋaanyizibwa okulwana nabo bwe balisibibwa n'okusobya kwabwe kwombi. Era Efulayimu ntenduusi eyigirizibwa, eyagala okusamba eŋŋaano, naye ninnye mu bulago bwe obulungi. Nditeeka ku Efulayimu alimwebagala, Yuda alirima, Yakobo alikuba amavuunike. Mwesigire mu butuukirivu, mukungulenga okusaasira bwe kuli. Mukabale ettaka lyammwe eritaliddime, kubanga obudde butuuse okunoonya Mukama, okutuusa lw'alijja n'abatonnyesaako obutuukirivu. Mulimye obubi, mukungudde obutali butuukirivu. Mulidde ebibala eby'obulimba, kubanga weesiganga ekkubo lyo, olufulube lw'abasajja bo ab'amaanyi. Okusasamala kyekuliva kubeera mu bantu bo, n'ebigobe byonna birinyagibwa, nga Sulumaani bwe yanyaga Beswaluberi ku lunaku olw'olutalo. Nyaabwe yatandagirwa wamu n'abaana be. Era bw'atyo Beseri bw'ali bakola olw'obubi bwammwe obwenkaniddaawo, emmambya bwe eriba ng'esala, kabaka wa Isirayiri alizikirizibwa ddala. Essuula y'ekkumi n'emu. Isirayiri bwe yali omwana omuto, namwagala ne mpita omwana wange okuva mu Misiri. Nga bwe beeyongera okubayita, bwe batyo bwe beeyongera okubavaako. Baawangayo ssaddaaka eri babbaali ne bootereza obubaane ebifaananyi ebyole. Era naye nayigiriza Efulayimu okutambula, Nabawambatira mikono gyange naye tebaamanyanga nze nabawonya. Nabawalula n'emigwe gy'omuntu n'ebisibo eby'okwagala. Era nabanga gye bali ng'abo ababajjako ekikoligo ekiri ku mba zaabwe ne nteeka emmere mu maaso gaabwe. Talidda mu nsi y'e Misiri, naye Omwasuli yali bakabaka we, kubanga baagaana okudda. N'ekitala kirigwa ku bibuga bye, era kiririra ebisiba bye ne kimalawo olw'okuteesa kwabwe bo. Era abantu bange bamaliridde okudda ennyuma okunvaako, newaakubadde nga babayita okudda eri oyo ali waggulu, tewali n'omu akkiriza okumugulumiza. Naakuwaayo ntya Efulayimu? Naakugabula ntya Isirayiri? Naakufuula ntya nga Aduma? Naakussaawo ntya nga Zeboyimu? Omutima gwange gukyuse mu nda yange, okusaasira kwange kwakidde wamu. Sirituukiriza busungu bwange obukambwe, siridda kuzikiriza Efulayimu, kubanga nze Katonda so siri muntu. Omutukuvu ali wakati wo, so siriyingira mu kibuga. Balitambula okugoberera Mukama, naye ali uluguma ng'empologoma, kubanga ali uluguma n'abaana abato balijja nga bakankana okuva ebugwanjuba. Balijja nga bakankana ng'ennyonyi eva mu Misiri, era ng'ejjiba eriva mu nsi y'e Bwasuli, era ndibatuuza mu nnyumba zaabwe, bw'ayogera Mukama. Efulayimu aneetoloozezza obulimba, n'ennyumba ya Isirayiri eneetoloozezza obukuusa. Naye Yuda akyafuga awali Katonda, era mwesigwa awali Omutukuvu. Essula 12. Efulayimu alya mpewo, era agoberera empewo ez'ebuvanjuba. Tata kwongera bya bulimba na kuziika, era balagaana endagaano n'Obwasuuli, n'amafuta gatwalibwa mu Misiri. Era Mukama alina empaka ne Yuda, era alibonereza Yakobo ng'amakubo ge bwe gali, alimusasula ng'ebikolwa bye bwe biri. Mu lubuto yamukwata muganda we ku kisinziiro, era bwe yakula n'aba n'obuyinza eri Katonda. Weewaawo yabanga n'obuyinza ku malayika n'awangula. Yakaaba amaziga n'amwegayirira, yamulaba e Beseri, era eyo gye yayogerera naffe. Mukama Katonda ow'Eggye, Mukama kye kijjukizo kye. Kale kyukira Katonda wo, okwatanga okusaasira n'omusango, omulindiriranga Katonda wo ennaku zonna. Musuubuzi, minzana ey'obulimba eri mu mukono gwe, ayagala okujooga. Efulayimu n'ayogera nti, mazima ngaggawadde, neefunidde ebintu. Mu kutegana kwange kwonna tebalindabako butali butuukirivu bwonna obwandibadde ekibi. Naye nze ndi Mukama Katonda wo okuva mu nsi y'e Misiri. Oliba oli awo ne nkutuuza muweema nga ku nnaku ez'embaga ey'okwewombeekerako. Era nayogeranga ne bannabbi, era nnyongedde okwolesebwa, era nagereranga engero mu mukono gwa bannabbi. Gireyaadi butali butuukirivu, bo butaliimu bwereere, mu Girugaali gye basalira ente okuba ssaddaaka, weewaawo ebyoto byabwe biri ng'ebifunvu mu mbibiro z'ennimiro. Awo Yakobo n'addukira mu nnimiro ya Alamu, Isirayiri n'aweereza omukazi, era n'alundira omukazi. Era Mukama n'ajja Isirayiri mu Misiri ku bwannabbi, era nnabbi ye yamuwonya. Efulayimu asunguwazizza nnyo nnyini, omusaayi gwe kyeguliva gusigala ku ye, n'ekivume kye Mukama we alikimusasula. Essula 13. Efulayimu bwe yayogera, ne wabaawo okukankana, yeegulumiza mu Isirayiri, newe yayonoona olwa Baali, n'afa. Awo kaakano beeyongerayongera okwonoona, era beekoledde ebifaananyi ebisaanuuse ne ffeeza yaabwe, essanamu ng'amagezi gaabwe bo bwe gali, zonna mulimu gwa mukozi. Bazoogerako nti, abasajja abasala ssaddaaka banywegera ennyana. Kyebaliva babeera ng'ekiro ekyenkya era ng'omusulo oguggwaako nga bukyali, ng'ebisusunku embuyaga ez'akazimu bye zitwala okubijja mu gguuliro, era ng'omukka oguva mu kituli ogufuluma. Era naye nze ndi Mukama Katonda okuva mu nsi y'e Misiri, so naawe tolimanya Katonda mulala wabula nze, so tewali mulokozi wazira nze. Nakumanyira mu ddungu, mu nsi ey'ennyonta ennyingi, ng'eddundiro lyabwe ly'abanga bwe bakkutanga bwe batyo. Bakkuta omutima gwabwe ne gwegulumiza, kye bavudde banneerabira nze. Kye nvudde embeera gye bali ng'empologoma, ng'engo nditeegera mu kkubo. Ndisisinkana nabo ng'eddubu enyagiddwako abaana baayo, era ndiyuza olubikko lw'oku mutima gwabwe, era ndibaliira eyo ng'empologoma. Ensolo ey'omu nsiko eribataagula. Kwe kuzikiirako, ayi Isirayiri, kubanga oli mulabe wange, omulabe w'omubeezi wo. Kabaka wonna ali ludda wa, akulokole mu bibuga byo byonna, n'abalamuzi bo be wayogerako nti mpa kabaka n'abakungu. Nkuwadde kabaka nga ndiko obusungu, era mmuggyeewo nga ndiko ekiruyi. Obutali butuukirivu bwa Efulayimu busibiddwa, ekibi kye kirekeddwa. Obalagaze bw'omukazi alumwa okuzaala bulimutuukako, ye mwana atalina magezi, kubanga ekiseera kituuse aleme okulwa mu kifo omuyita abaana nga bazaalibwa. Ndibanunula eri amaanyi ag'amagombe, ndibagula okuva eri okufa. Gw'okufa, ebibonoobono byo biri ludda wa? Gwe ntaana, okuzikiriza kwo kuli ludda wa? Okwenenya kuli kwekebwa amaaso gange. Newaakubadde ng'alina ebibala bingi mu baganda be, embuyaga ez'ebuvanjuba zirijja, omukka gwa Mukama ogulinnya okuva mu ddungu, oluzzi lwe ne lukalira, ensulo ye n'eggwaawo. Alinyaga ebibya byonna ebisanyusa ebyaterekebwa. Samaliya alibaako omusango gwe, kubanga ajeemedde Katonda we. Baligwa n'ekitala, abaana baabwe abawere balitandaggirwa, n'abakazi baabwe abali embuto balibaagibwa. Essuula ey'14. Ayi Isirayiri, komawo eri Mukama Katonda wo, kubanga ogudde olw'obutali butuukirivu bwo. Mutwale ebigambo wamu nammwe, mukomewo eri Mukama, mumugambe nti, jjawo obutali butuukirivu bwonna, okkirizeeko ebirungi. Bwe tutyo tunaasasula ekiweebwayo eky'omu mimwa gyaffe ng'ente ennume. Asuli talituwonya. Tetulyebagala embalaasi, so tetuligamba nate mulimu gwa mikono gyaffe nti, mwe muli bakatonda baffe. Kubanga eri ggwe atalina kitaawe gy'alabira okusaasirwa. Ndiwonya okudda kwabwe ennyuma. Ndibaagala ku bwange, kubanga obusungu bwange bukyusa okumuvaako. Ndiba eri Isirayiri ng'omusulo, alimulisanga eddanga, era alisimba emiziigye nga Lebanooni. Amatabi ge galiranda, n'obulungi bwe buliba ng'omuzeyituuni, n'akaloosa ke nga Lebanooni. Ababeera wansi w'ekisiikirize kye balikomawo, balirama ng'eŋŋano ne bamulisa ng'omuzabbibu. Akawoowo ke kaliba ng'omwenge ogwa Lebanooni. Efulayimu alyogera nti, nkyafaayo ki eri ebifaananyi? Nze ngitabye era ndisaayo omwoyo eri ye, ninga omuberosi omugimu, ebibala byo birabika okuva gye ndi. Ani alina amagezi n'ategeera bino? Ani alina obukabakaba n'abimanya? Kubanga amakubo ga Mukama ga nsonga, n'abatuukirivu banaagatambulirangamu, naye abasobya banaagwanga omwo.